Ek is bly jy is by my ingeskakel hier op Lekker FM 98.3. En ek en jy breek vandag 'n broodjie sommer so uit die lewe van Paulus. Ja, Saul. Saulus wat Paulus geword het. Saul eintlik. As ek vandag vir jou die vraag vra, waarmee is God in jou lewe besig? Waar sou jy begin om my die antwoord te gee van dit waarmee God besig is in jou lewe? En is dit waarmee God besig is, is dit ver verwyderd van die omstandighede en die belewenis wat jy tans in jou lewe ervaar? So waarmee is God in jou lewe tans besig? Om dit te identifiseer, moet ek en jy ook kyk na die blootstelling wat ons het, die ervaring wat jy het, waar jou gemoedstoestand is, waar die sosiale omstandighede om jou is, waar jou verhoudingslyne op hierdie stadium lê en loop. Alles moet ons saambind in hierdie oomblik wat ons nou noem, om te besef waarmee is God besig. Ek en jy praat oor Paulus op pad na Damaskus, en ons het al die woord gelees daar in Handelinge 9 vers 1 tot 22, en ons gaan nou weer enkele verse lees. Maar wat daaruit gekom het, is dat as Paulus nie besef het waarmee God besig is nie, kon hy dalk in 'n permanente manifestasie van blindheid in sy lewe geloop het. Miskien het ek en jy ook 'n toestand in ons lewens waarvan ons nie bewus is nie. Ons dink ons dien die Here, ons dink ons doen God te guns deur op hierdie manier op te tree of sekere denkpatrone in onsself te handhaaf. Daai denkpatrone en filosofieë moet in lyn gebring word met die woord. Nie wat ons uit die woord wil hoor nie, maar wat die woord sê. In die dag waarin ek en jy leef, is die dekodering van die rekenaar 'n baie belangrike aspek. Maar soos wat die sosiale media met my en jou gesels, is daar baie bemarkingsaspekte wat maar ook 'n koderingsinvloed op my en jou het. Wanneer die rekenaarstelsel een of ander algoritme optel in jou lewe wat bepaal word deur jou eie belangstellings, jou ondersoeke wat jy op die sosiale netwerk het of vrae wat jy vra, gesprekke wat jy het, en daar word 'n algoritme in jou lewe geskep. Daardie algoritme is baie keer gebaseer op wat ons wil hê, wat ons wil sien, wat ons voel moet gebeur. En dit kan ook 'n valsheid in ons lewens inbring wanneer ons net ons lewens skroom op wat ons dink en wat ons wil hê en waarmee ons tevrede is. Want daar is oomblikke in jou lewe wanneer jy dinge moet hoor wat jy nie wil hoor nie. Dat 'n mens deur omstandighede moet gaan waardeur 'n mens nie wil gaan nie. As ek vandag vir jou vra, wil jy graag in 'n skoon huis woon? Natuurlik wil jy in 'n skoon huis woon. As jy sê nee, ek stel nie belang om in 'n skoon huis te woon nie, dan wil ek vandag vir jou sê, jy moet dalk daardie filosofie onder die soeklig en die kollig begin plaas om te kyk of daar nie 'n ander alternatief is nie. Maar kom ek neem maar aan dat jy vandag vir my gesê het, ja, ek wil graag in 'n skoon huis woon. Die volgende vraag is, wat verg dit en wat behels dit om jou huis skoon te maak en skoon te hou? Dit is nie altyd lekker om skoon te maak nie. Die ander dag toe was ek my voertuig en hy so mooi blink buite en ek besluit, nee, ek gaan nou poleer ook nog en ek vryf hom op. En toe ek op die straat uitry toe begin het te reën, die volgende oomblik ry ek deur 'n onvermydelike water en modderpoel. Wat gebeur? Al my harde werk daarmee heen. En nou moet ek my voertuig nou so los vir die res van my lewe? Nee, ons gaan hom weer was oor en oor en oor, want ek hou van 'n skoon voertuig, ek hou van 'n skoon motor. Maar dit is moeite om dit skoon te kry en dis moeite om dit skoon te hou. Daarom gaan ons maar gereeld deur hierdie onderhouds beweging in ons lewens. Ons moet 'n rotine ontwikkel om onderhoud te doen, want wanneer ons na sekere aspekte in die lewe nie meer kyk nie, dan verloor ons die krag, die doel en die rede hoekom ons daardie aspekte in ons lewens het. So terug by die apostel Paulus. Nou loop hy, hy's op pad na Damaskus toe om die Christene te gaan vervolg. En net nadat hy daardie flikkerlig, die helder lig oomblik in sy lewe gehad het, slaan dit hom met blindheid en hy was vir 3 dae blind. Jy onthou daardie 3 dae, nê? Die dood, dan die graf en dan die opstanding. Toe hy hierdie lig sien, toe val hy op die grond en hy hoor 'n dreunende stem vir hom sê: "Saul, Saul, waarom vervolg jy my?" En hy vra ook. Hy vra: "Wie is U, Here?" Maar Jesus vra vir hom in 'n ander vertaling: "Waarom gebruik jy geweld teen my?" Dit het alles te doen met waarmee God in jou lewe besig is. God kom vra hier 'n vraag vir 'n Saul wat 'n Paulus word. In 'n oomblik van sy lewe toe hy gedink het dat hier gaan hy nou 'n groot slag slaan vir die Romeinse regering. Hy self as Jood het die Jode wat hulle self as Christene geag het en deel was van wat hulle genoem het die weg. Hy het hulle vervolg. Want dit is hoe hy God verstaan het. Jy sien, in ons filosofie, in ons formulering van wat ons as waarheid ag, wat ons as God ag, is ons baie keer geneig om ons eie prentjie te skep van wie ons dink God is. Ja, dat God ook nie van sekere mense hou nie. Ons maak die stelling dat, ag nee wat, God sal verstaan as ek nie hierdie deel van die woord doen nie. Regtig? Sal God verstaan? Is daar uitsonderinge? Of eer God die beginsels wat hy vir ons in ons lewens gegee het? Ek dink baie keer, ongeag van of ons 'n kind van God is of nie, wanneer ons sy beginsels en sy instellings respekteer, dan is daar 'n sekere gevolgende beloning en uitwerking van so 'n uitvoering of gehoorsaamheid. Waarmee is God in jou lewe besig? Vir Israel tussen Egipte en Kanaan was dit om 'n ander gees te ontwikkel, om afhanklikheid te ontwikkel. Toe God met Dawid, na sy ervaring met Batseba, het God met hom gewerk rondom afsondering, rondom heiligmaking. Toe Dawid die ark wou gaan terughaal het en hom naarstachtiglik daar by Obed-Edom sy huis maar moes gaan los het, het God vir hom 'n oomblik geleer wat geestelike orde aanbetref. Waarmee was God in sy lewe in daardie oomblik besig, toe 'n man sterf, terwyl hy 'n goeie ding gedoen het? Paulus het ook gedink, hy het 'n goeie ding gedoen deur die Christene te vervolg, hulle in die tronk te gooi, hulle te martel, hulle te verkleineer. Maar nou kom vra Jesus die vraag, waarom vervolg jy my? Ons verhouding met God is altyd op 'n persoonlike basis. Ons kan nooit iemand of omstandighede aanvoer wanneer God vir my 'n persoonlike vraag kom vra nie. Want God meet my nie aan wat ander gedoen het nie. Hy meet my aan sy woord. Hy wil weet waar staan ek met betrekking tot my gehoorsaamheid teenoor die woord. Daar is nie 'n verontskuldiging nie. Daar is nie 'n verregverdiging nie. As ek vir jou vra wat neem God in ag wanneer hy vir jou 'n vraag kom vra, dan is dit seer sekerlik waar jy met hom staan met betrekking tot die woord, die waarheid. Want daar kan nie 'n lewe en herstel wees as daar nie waarheid gevestig word nie. Die waarheid, as ons dit ken, sal ons dit vrymaak. Die waarheid homself maak nie noodwendiglik iemand vry nie, want daar's baie waarhede wat mense hoor. Maar dis wanneer jy die waarheid ken, dat daardie waarheid jou kom vrymaak. Want in daardie kenwees is daar 'n eenheid. Daar is 'n nederigheid. En daar is 'n belydenis, 'n erkenning, waarlik, dit is die waarheid. Dan leer jy jouself ken in die waarheid en jy leer die waarheid in jou ken. En die vrug van die waarheid is dan die gevolg. Waarmee is God in jou lewe besig? Is jy besig om saam met God te werk? Of is jy besig om iets te doen wat jy gedink het God vir jou gesê het, of wat jy voel dalk die wil van God vir jou lewe mag wees, maar self het jy nie by hom gehoor nie? Waarom vervolg jy my, is die vraag. En dan vir 'n oomblik wil Paulus weet, maar wie is hierdie Here wat vir hom sê, jy vervolg my? En hoe het ek u vervolg, Here? Wel, wat jy gedoen het, het ek nooit vir jou gesê om te doen nie. Onthou die woord sê, hy weer dan weet om goed te doen en dit nie doen nie. Vir hom is dit sonde. Kan jy sien hoe intens die woord eintlik in jou kan word, dat daar 'n woord in jou kan wees wat jy nie eens lees in die Logos woord nie. Maar te midde daarvan dat jy dit nie in die Logos woord lees nie, het God se Gees dit in jou binneste vir jou kom bevestig. Dat daar goed is wat jou geoordeel is om te kan doen, maar dat jy dit vir die groter prentjie in die naam van geregtigheid nie sal doen nie, nie wil doen nie. Waarom vervolg jy my? God kom belyn jou vandag in jou verhouding met hom. Ander mense kan vir jou hande klap, hulle kan beïndruk wees met jou lewe. Ander kan referate oor jou lewe gaan skryf. As God nie tevrede is nie, het ons die merk gemis. Hy wie ons geroep het voor die grondlegging van hierdie wêreld. Ons sal nooit ophou om onder die pottebakker se wiel gevorm te word nie. En so vorm God jou vandag. En hoe vinniger jy kan identifiseer waarmee God in jou lewe besig is, hoe vinniger kan jy eksklusief net in jou verhouding met hom 'n nuwe verstaan, 'n nuwe filosofie, 'n nuwe benadering, 'n mooier gesindheid ontwikkel, sodat jy vinniger aan die ander kant saam met Jesus in jou boot kan aankom. Jy mag dalk dag en nag hier op die meer wees om te probeer om aan die ander kant in jou eie krag en sterkte te kan arriveer. Maar wanneer jy saam met Jesus in dieselfde bootjie klim, sê die woord, en hulle het skielik of dadelik of onmiddellik aan die ander kant aan wal gegaan. Jy sien, die geregtigheid het 'n manier om dinge te versnel in jou lewe. En ongeregtigheid het 'n manier om dinge te vertraag in jou lewe. Vra maar vir Israel. Hulle sê jy vertel van 40 jaar se vertraging in die wildernis. Wanneer God met jou lewe besig is rondom 'n spesifieke saak, dan moet daar 'n nuwe denkpatroon, 'n nuwe gesindheid, 'n nuwe hart in 'n mens ontwikkel. Want dit is juist daardie denkpatrone wat goed op 'n stadium in jou lewe was, maar nou nie meer die aanvaarbare wil van God vir jou is nie. Dis juist dit waarin die vervolging teen Christus lê. Dit wat Christus nou in jou lewe word. Dit wat hy besig is om uit te haal en dit wat hy besig is om in jou lewe terug te plaas. Dis die kern van die proses, die geestelike groei en die vooruitgang waarmee God in jou lewe besig is. Moenie proteseer wanneer God met jou lewe kom werk nie. Moenie insidente, plekke, ervarings, assosiasies, name gee en teen die name begin oorlog voer nie. Vra die vraag in jou eie hart: Vader, waarmee is U besig in my lewe? En wys vir my wat my reaksie, my deel in U goddelike proses in my lewe vereis. En hoe vinniger ons dit identifiseer, hoe vinniger kan daardie identiteit van Christus in my en jou lewe gevorm word. Tot so ver. Amen.